You're with SBS Radio.
Kasama natin si Mark Angeles all the way from the Philippines. Magandang araw sa iyo, Mark.
Magandang araw, Annalie, at sa lahat ng mga Pilipino dyan sa Australia.
Oo. Ikaw ang hinirang na Word of the Year winner. Pero bago yan, ano o saan ka nagtatrabaho at saan ka connected, Mark?
Sa ngayon, katrabaho ko part-time teacher sa senior high school sa Notre Dame of Greater Manila.
At
writer din ako sa GMA News Online.
Yun yan, sabi ko, ang background mo talaga ay pagsusulat at alam ko marami ka ng awards na panalunan dahil sa mga gawa mong tula at mga isinulat mo. Kabilang dyan ang gantimpala mula sa Carlos Palanca Award. Pero sa bago matapos ang taong 2018, ikaw ang hinirang na panalo para sa Word of the Year o yung Sawikaan 2018.
Yung salita ng taon, 2018. Idinipensa ko yung tukhang bilang salita ng taon. Mga 11 kami na nagdepensa ng mga salita.
Oo. Sabihin mo sa amin, Mark, ano yung tukhang?
Ang tukhang ay isang salita galing sa Cebuano. Portmanteau siya ng dalawang salita, tuktok at hangyo. O yung pagtuktok at pakiusap. No, galing siya sa Davao, Davao Cebuano siya at binimbento siya noong 2013 hanggang 15. No, isa siyang police operation sa ilalim ni Bato de la Rosa noong chief pa siya ng Davao Police.
Mm-mm. Ito yung operasyon nga nasabi mo, ito yung pagkatok sa mga bahay, tama?
Oo, tama. Pero ito yung pagkatok sa specifically sa mga bahay, mga mahirap. So, operasyon ko sa mga slum area. Kaya na-carry itong operasyon after na maging chief naman ng PNP o Philippine National Police De La Rosa nung maupo si Presidente Duterte. Meron siyang major na operasyon at tinatawag niya Project Double Barrel. Si De La Rosa nung chief PNP siya, July 2006. Actually, pinangako niya na dadaling niya sa national level yung Operation Tukhang from Davao. So, ang nangyari, dalawang prong, kumbaga, kaya nga Operation Double Barrel, so dalawang barrel ng gun, kumbaga. Yung unang barrel ay Project para naman sa mga mayaman, no? Project HVT ang tawag, o High Value Target. At yung operasyon para sa mga mahirap for drugs ay yung Project Tukhang.
So parehong itong project nito ay against drugs.
Major ito ay operasyon laban sa mga drug pusher.
Mm. Para sa iyo, Mark, bakit mo ito naisip? Bakit yung salitang tukhang ang naisip mo na idepensa para sa Sawikaan 2018?
Okay, yung munang Sawikaan, siya ay isang program ng Filipino Institute of Translation. So every other year yun. Nakita akong sumali mga 4 years ago yata. Ang isinali ko naman doon, hashtag.
Mm.
So this year, naisip ko, ano ba yung merong social relevance? At nagkataon na this year, lahat ng mga isinaling mga salita para salita ng taon ay merong social relevance. Halimbawa, yung nag-second place, yung fake news. Yung third place naman, din back siya, alam naman natin ngayon.
Mm-mm.
Yung ano yung nangyari, di ba yung backlash, yung maraming hindi nagpa...
Sa vaccine yan, di ba?
Oo, natakot sila sa din back yun tuloy, nagka-outbreak ng tigdas. Ngayon daw, dahil doon. Tapos yung nag-fourth naman, yung humahabol ay yung Dilawan. So meron pang iba, nanalong favorite na mga tao, yung foodie. So kami ay iba't ibang background namin eh. Ako sa education, syempre writer din as a journalist, galing tayo sa progressive na background. Merong doktor, siya yung nagdefend ng
Dengvaksya.
Oo, yung doktor siya talaga. Isa naman ay yung fake news ay si Danilo Araw na head naman ng journalism sa UP Diliman. Tapos, chef naman, si Chef Tatum yung sa foodie. So, lahat kami merong abogado pa. So, hindi lang galing sa akadin to.
Mm-mm.
So, kumbaga, ito yung field of expertise namin na amin dinipensa. Naisip ko talaga yung tukang kasi sabi nga, at daw ng barangay sa buong Pilipinas ay meron ng drugs. So, kumbaga, isipin natin na ang tukang ay salita, sinasabi na sa bawat barangay.
Mm. Dahil yung operasyon na ginawa, kaugnay ng tukhang, ito yung pagkatok sa mga specific na mga bahay kung saan may hinala o hinihinala na mayroong gumagamit ng droga o nagtutulak ng droga, sa bawat bayan o barangay, ginagawa ang operasyon na yan.
Oo, tama ka. Ang alatin sa operasyon tukhang, yung kumakatok lang, tapos yung mga pulis kumakatok sa mga bahay na mga tao na sa drugs watch list. Pero nagkaroon na siya ng ibang konotasyon kasi nga dito sa mga operation nila, sa mga sinasabi nilang bypass operation ay meron mga taong nanlaban. So even yung word na nanlaban ay nanggaling sa tukhang. Meron din palitulo na uso ng salita dito sa Pilipinas. No? So sa mga operasyon na to, meron silang mga napapatay at may mga accusation na yung allegedly hindi naman talaga lumaban yung mga nasa drugs watch list. Pero binaril ng mga police. Meron ding katulad nung kaso ni Kian de los Santos. Siguro nakaabot yun sa inyo yung balita.
Uh-oh.
Tungkol sa kanya. No, na wala, hindi naman lang atok sa loob ng bahay. Nasa labas lang na bahay si Kian. Tapos kinuha ng mga police. Itinuro ng isang sinasabi ng police asset. Hindi na makita yung pala nakakulong na rin. So, itinago sa korte. So kinuha si Kian, tapos pinaamin na hindi naman niya alam kung ano yung pinapaamin sa kanya, tapos nakatalikod.
Mm-hmm.
So yung mga yon ay tinatawag ng tukhang. So nasa umbrella sila. Pati yung mga palitulo. So ang Caloocan, Bago-Bago Caloocan, ay isa sa mga hotspot ng tukhang. Yan ang sinasabi ng mga polis mismo. At sabi nga, nagkaroon ng award nga dito sa yung Caloocan Police. Dahil dito yung isa sa mga pinakamataas na operation ng tukhang.
Pinakamataas na operation, ibig sabihin maraming nahuli o maraming naging biktima ng operasyon?
Maraming mga nahuli, maraming mga mga nakumpis ng droga. Pero sa kabila nito, yung hindi naman nila kasi masabi yung isang bilang ng mga napatay talaga.
Mm-mm.
Ando ng tukhang o yung mga tinatawag ngayon na extrajudicial killings.
Mm-hmm.
Mga yung EJK. Kasi ang term na yan dati, pang ano lang yan eh. Ang mga, di ba yung mga pinapatay na mga journalist, mga nag-underground,
mm-hmm.
at yung mga pinapatay na politician, yun lang yung EJK. Pero ngayon, yung mga ordinaryong tao ay nasa kanila na yung yung salita.
Mm-hmm.
EJK mismo. Yung mga natukhang ay mga biktima ng human rights violations.
Sa Sawikaan 2018, ano yung hinihiling o ano yung requirement para sa mga salita na ipinasa?
Una muna, kailangan magpasa ng abstract o malik na introduction para dun sa salita na gusto mong i-defend. So ang sabi sa akin, meron daw apat na ng salitang tukhang. Sabi ng isang taga FIT. So pinili nila kung ano yung pinaka-comprehensive. Sa tingin nila ay maididepensa ng ayos. So, swerte ko naman na napili yung abstract ko. Tapos, may mga kritika kasi para makuha. Unang-una, dapat syempre merong epekto sa national level yung salita. Pwede rin maging controversial, pero dapat ito yung nirepresent ng salita ito, yung national identity o yung kaluluwa ng sambayanan ng bansa.
Paano mo naman ipinagtanggol yung salitang tukhang sa Sawikaan?
Meron kaming 20 minutes para sa pag-depensa ng salita. So, meron PowerPoint, meron kang paper. So, ipapaliwanag mo yung etymology ng salita, paano ito nag-evolve, paano ito ginagamit sa konteksto ngayon o kaninong konteksto ng mga mahirap, mga mayaman, at anong epekto nito sa kamalayan ng bansa. So 20 minutes lang yun. At ang dami kong gustong gawin talaga, abot na isang oras. Ang pinakaunang gusto kong gawin ay imbitahan ko si Father Albert Alejo na isang kilala rin na writer, no, sumusunod siya ng tula mula pa noong 70s.
So siguro mayroon siyang, kumbaga nakita niya kung paano nag-evolve ang mga salita.
Kung napapagawa ko sa presentation ko, ay papatulain ko siya kasi mayroon siyang isa sa mga famous na tula na pini-perform niya lagi ang pamatay, kung sanayan lang ang pagpatay.
Mm.
So gusto ko i-perform niya yon bilang introduction kasi yung paper ko ay pamagatay kung sanayan lang ang pagtukhang para makita na yung konteksto sa kasalukuyan, current regime. Tapos gusto ko rin sana na talintin yung mga family ng mga biktima ng extrajudicial killing at ipakita dun sa audience. Ay, audience nga pala ay over 200 na mga guro at mga estudyante sa Pilipino. So kaya ako napili, una sa presentation at pangalawa dun sa boto. So nagkabotohan talaga. Ako yung presentation namin. Yung ang nakakatakot kasi sabi ko, okay, baka hindi mapili yung gawa ko kasi sa tingin ko wala akong, siyempre butuhan yun.
Mm-mm.
Pero siguro nakita nila na nag-evolve talaga yung salita. Kumbaga parang, so you know naman yung isang sa mga efekto, siguro ang tukhang sa nasalitang yung sa kultura natin. Medyo folk ang kanyang culture. Unfortunately, nandun sa likod niya yung utang na dugo ng regime sa mga nakapare-EJK. Eh, sabi nga nila, 1,000, around 1,000 lang yun napatay. Pero ngayon, over 20,000 daw.
Pero that's unofficial.
Unofficial.
Mm-hmm.
Saan kasi sa PNP, meron silang killed under operation, merong parang nahuli under operation. So, meron silang mga ganong figure.
Mm-hmm.
Eh, isa pa din namin na merong EJK. Kasi nga, sinabi mo extra judicial killing ay merong judicial killing eh wala naman tayong death penalty.
Oo.
So yun ang hirap dun sa word na yon. Pero sa atin sa konteksto ng tukang dito sa Pilipinas pag narinig mo oy tinukhang si ganito even dito sa Bagong Baryo.
Mm-hmm.
O sa kabila sa amin kasi kami kumbaga ang pangalan ng tundo eh sa tundo sikat yung salitang tukhang. Merong kaso dito na yung tatay ang huhulihin pero magbibihis lang. Tapos ano-ari niyang pa-aresto, pero magbibis lang talaga. Ang ginawa ay niyakap nung anak yung tatay, so pareho silang tukha.
Kinuha, oo.
So, may mga ganong kaso. Tapos sa kabila naman namin sa Bagong Baryo, merong talipulo pala. No, hinahanap yung isa, yung kanyang living partner, pero siya yung
kinuha.
Napatay. Oo, may naiwan pang mga mga maliit na bata.
Mm-mm.
Inilapit yung mga bata sa Caritas para makapag-aral, pero yun nga, kumbaga, bilang ng figures ang salitang tukhang. Napakalawak, napakarami niya, even yung future ng mga bata, di ba? So, kailangan makita na yung smile sa mukha ng mga bata, pero under regime saturation na to, ay paano? So, kailangan meron talagang gawin para, ako naman, sagudo naman ako sa PNP, dun sa mga legit na operation, pero yung mga EJK, yung tukhang, ng laban niya mga yan, against ako talaga.
Mm-hmm.
Absolutely against ako sa human rights violation.
Mark, can I just mention, yung sa pagtatapos mo dun sa presentation mo o yung sa pag-defend mo sa salitang tukhang, tinapos mo, nabasa ko na tinapos mo yung presentation mo o yung defense mo with a song.
Oo, tama. Kasi merong kanta, dalawang beses na kong kanta sa mga protest action sa Luneta. Ito alam ko ay gawa ng Lodi. No, ang Lodi ay isang grupo siya ng mga artist, journalist sa buong Pilipinas na critical sa HRV, Human Rights Violation Regime. Itong kantang to ay yung may pulis, alala ng tulay. Ganun.
Pero di ba so, kantang bata yun?
Oo, yun nga. Kaya nga, mayroong humor, mayroong folk, pero nandun yung yung kagat nung ito, community singing tayo, ang kinakanta natin, hindi yung folk song, pero yung nangyayari ngayon. Which is, sa tingin ko, tradition din naman sa Pilipinas. Makanta tayo ng sabay-sabay at ipapakita natin ano yung nangyayari sa bayan natin. Nireinvent siya ng Lodi nung org na yun. No? Pero dun mismo sa presentation ko, ang pinakanta ko ay yung over 200 na mga audience.
Oh, okay.
So sila mismo yung kumanta.
Mm-mm.
Oh, naglagay ako ng lyrics mismo sa projector.
Mm-mm.
So, ano talaga yun? Community singing.
Oo.
So, hindi na ako pinapanood na ako lang yung kumakanta.
Mm-mm.
Sila mismo, yung mga teacher. At buong Pilipinas to, ah.
At syempre, mas mararamdaman nila yung meaning ng kanta, di ba? Pag ganun.
Tama. Oo, may mga word na. Kumbaga, pinukha, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ng pulis. May ganun.
Mm-mm.
Ganun yung lyrics.
Mm-mm.
Sa tingin ko naman, kung wala silang, unfortunately siguro, kung wala silang kamag-anak na naging biktima ng tukhang, ay meron silang kakilala o kapitbahay na, even sa Facebook, no, mababalitaan nila.
Mm-hmm.
So, tagus talaga sa puso yung kanta.
Oo. Mark, pinag-uusapan natin yung word of the year, pero sa taong ito din, napasama sa Oxford English Dictionary ang ilang mga Tagalog o Filipino words. Kasama dyan ang salitang bagoong, bihon, bongga, kalamansi, karinderya, kartolina, ensaymada, palay, pansiteria, at sorbetes. Yan ay sa buong 2018. Ikaw ba, matapos mong mapili bilang word of the year, tinitignan mo ba na mapasama ang salitang tukhang sa English dictionary sa mga darating na taon?
Meron tayong UP Filipino dictionary, so sure na papasok yung salitang tukhang.
Mm-mm.
So sa tingin ko, papasok din yun sa ano, kasi ito yung salita na sabi nga nila sa history ng sawikaan nung pa-contest, ito yung nanalo na hindi siya galing sa English language. Galing siya sa Cebuano. So, napakalaking impact na ganito sa consciousness natin buong Pilipinas. Hindi siya galing sa Luzon, sabi nga nila, di ba?
Mm-hmm.
So, sana pumasok. At sa tingin ko, makakapasok kasi historically, napakalaki ng impact talaga ng certain tukhang natin, mga Pilipino.
Oo. Panghuli na lang, bakit mahalaga na kilalanin o magtalaga ng salita ng taon?
That every other year, pero next year, according to UP, susuportahan daw nila yung programa para every year may salita na ng taon. Napakahalaga kasi nga itong ang salita ay makapangyarihan. So ang salita, sabi nga ni Andres Bonifacio, ay isang data. So siya ay nag-iisang makata, isang manunulat, si Bonifacio. Alam natin na siya ay revolusyonaryo at ginamit niya ang salita mismo sa mga ng bayan para yung bayan ay mapakilos laban sa mga nananamantala sa atin. So napakahalaga na meron tayong kahit isang salita. Actually, hindi ko naman pinopromote lang yung tukhang. Pinopromote ko yung iba pa. No, 11 kaming salita na napili para sa taon na to. Kasama na yung resibo, yung mga owanto, yung mga karaniwan natin naririnig. So kailangan maipatampok sila para malaman natin ano yung totoong kahulugan nila para sa napakaraming tao, lalo na yung mga mahirap.
At,
kasi 3 years, 5 years from now, hahanapin natin ano ba yung nakapagbuklod o nakapagkaisa sa mga Pilipino. No, maaari itong isang aksyon, pero isa sa mga pinakamahalagang factor nito ay yung salita.
Mm-hmm.
So, dapat meron talaga mga salita para sa taon at makita natin sa taong 2018, no, isa sa mga nakapagbuklod sa atin, isa sa mga nakapagsira ng loob natin ay yung salitang tukhang, pero isa rin to sa mga nakapagkaisa sa atin.
Mm-hmm.
No, tayo man ay pro Duterte, bumoto kay Duterte, kagaya ko, bumoto kay Duterte, pero ayoko talaga ng human rights violation at tumatayo ako para doon sa mga biktima.
Mm-mm. At bilang isang guro, syempre ipagpapatuloy ang pagtataguyod sa mga salitang Pilipino.
Maraming salamat. At sabi nga namin, sana magkaroon din ng mga salita ng taon sa mga eskwelahan. Sinimula namin sa Notre Dame of Greater Manila. So meron kaming project na salita ng taon para sa mga senior school. Sana sa mga nakikinig sa inyo, sa mga Filipino migrants diyan sa Australia, sana gumawa rin kayo ng salita ng taon. Gusto namin marinig din kung ano yung salita ng taon para sa mga migrant diyan. Very interesting, di ba?
Oo, tama.
Kung ito ba English po, kung meron kayong mga expression dyan na nakuha nyo sa Pilipinas o inibento ninyo o pinagkaluhari yung mga salita.
Pwede rin yan mapasama so, sa sawikaan.
Sana meron din galing sa ibang bansa. Mga Filipino migrant, ako malaki paniniwala ko sa mga migrant. Nanay, tatay ko ay parehong OFW. So talagang believe ako sa mga migrant. migrant families even, yung mga kapatid ko at pinsa ko na nakatira na sa Qatar. So, sa tingin ko, meron kayong masasabi at makapangirihan yung inyong salita.
Maraming salamat, Mark Angeles, sa iyong, sabi nga ay, salita ng taon at sa iba pang naging kalahok para sa Sawikaan 2018.
Maraming salamat din at mabuhay kayo mga migrant yan sa Australia.
sbs.com.au/Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.